Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro. Începe în foarte scurt timp campania electorală pentru prezidențiale, noua rundă de prezidențiale după anularea din toamnă, și începe această campanie sub semnul unor sondaje. 5 am înțeles de la un sociolog reputat că ar fi, pe care el le-a văzut, eu n-am văzut că vreo 3 în sensul ăsta, care arată că primii clasați sunt George Simion și Victor Ponta. Deci exponenții acestui curent, să zicem așa, suveranist, izolaționist, populist. Întrebarea este cum pot recupera ceilalți candidați teren, dacă mai pot, candidații mainstream, să zicem așa, sau candidații de centru-dreapta, că avem aici câțiva. Pe ce coordonate se va duce această bătălie pentru cotroceni? Care vor fi temele decisive în dezbaterea politică? Despre toate azi în Piața Victoriei cu analistul politic Cristian Andrei, agenția de rating politic. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Confirmați? Așa, în momentul ăsta, empiric...
Empiric este așa. Sunt clasamentul ăsta? Candidați care pot intra cu George Simion în turul 2 și va fi o lună de zile în care se vor ataca, se vor promova... Și în final, unul dintre ei probabil va reuși să facă pasul ăsta în față. Va fi cumva destul de strâns, cum a fost și în toamnă. Știi că și atunci aveam tot așa o mulțime de candidați, undeva între 10-20% și nu știai niciodată în ce zi care este poza corectă.
Mă, deci George Simion și restul lumii, nu? Și din acel restul lumii, da, să zicem încă 3-4, vorbim, cineva intră cu el în turul 2.
Da, vorbim de ziua de azi, pentru că, na, evident, o campanie electorală poate aduce multe lucruri la suprafață. Așa, vine camarea cu multe...
Mie vine să râd un pic, pentru că noi aveam această discuție, noi în general, în emisiuni, în analize, cu politicieni, cu consultanți, că e Ciolacu care va intra în turul 2 cu cineva. Asta era asumția generală.
Uite,
și după aia ce să vezi? Era Călin Georgescu care intra în turul 2 cu cineva.
Hai să luăm așa, motivul pentru care n-a intrat Ciolacu a fost că a fost o campanie în general nici măcar murdară, cu foarte multe greșeli, și în care în mijlocul campaniei, exact după mijlocul campaniei, Marcel Ciolacu a avut acel scandal cu zborurile și cu Nordis. Și chestiunea aia l-a dus în jos, adică de unde era el și știam toți că măcar 25% ar trebui să ia, s-a scufundat. Asta este realitatea. Nu, n-a făcut domnul Georgescu, că nici nu mai știu numele, n-a făcut domnul Georgescu vudu. Pur și simplu a existat...
Alții au făcut vudu pentru domnul Georgescu, dar mă rog, asta e altă chestiune.
Dar mă referam la scăderea lui Ciolacu.
Dar nu ne mai putem imagina, bănuiesc, scenariul ăsta în care cineva... Eu aud acum, iarăși mă amuz un pic, pentru că aud foarte des întrebarea asta. Nu cumva vreun independent din ăsta, de care n-a auzit nimeni, Ion Banu, este următorul Georgescu și ne trezim cu el, cum nu l-am văzut nici pe Georgescu și nu-l credita nimeni cu nimic, poate apare ăsta acum și...
Eu cred că deja, și eu comentasem public înainte să apară sondajele astea și într-un fel îți confirm, încercam așa să vorbesc cu oameni, să le spun de acest scenariu cu Simion Ponta în turul 2 și asta în sine este deja o surpriză. Pentru că noi, de fapt, în România avem o zonă de electorat, să spunem, mai urbană, care vota, să zicem așa, generic dreapta, și o zonă mai rurală care direct le vota PSD. Noi, de fapt, acum, dacă am avea Simion Ponta în turul 2, am avea o lipsă totală de reprezentare a acestei Românii urbane și mai îndreptată cu fața către Occident. Și da, ar fi, repet, deja o surpriză chestiunea asta. Și surpriza vine din următorul lucru, dacă mă lași un minut să spun. Avem toți candidații, de fapt, pe care îi avem în frunte, cei 4 sau 5, dacă o includem și pe poate pe Lasconi, care acum 3-4 luni de zile nu știau că vor fi în rolul ăsta. Sau nu le era clar dacă vor mai fi în rolul ăsta. Nu s-au pregătit. Vorbeam puțin înainte de emisiune. Ciucă și Ciolacu în toamnă știau de 3-4 ani de zile. Se pregăteau, știam toți că o să candideze. Oamenii ăștia sunt complet, cumva veniți pe ultima sută de metri în competiția asta. Nu au mesaje foarte puternice, nu sunt nici cei mai carismatici, nu generează nu știu ce emoție. Și
ei sunt acolo
și concluzia era că foarte multă lume este indecisă. Adică, uite, și fiecare dintre noi știm pe cineva care poate de la o săptămână la alta zice: a, măi, uite, mă uit la ăsta, acum stai că m-am hotărât, mă uit la altul. Și așa, exact, exact așa e în ziua cârtiței deja vu, exact așa a fost și în toamnă. Da. Și asta generează surprize, că aici plecasem de la surprize. Deci nu m-ar mira ca în această lună să avem pante de descreștere sau creștere, poate nu de la candidați complet anonimi.
Ne arată totuși o tendință chestia asta cu Simion și cu Ponta în turul 2, că de fapt, mă rog, pe așa cum indică aceste sondaje, în acest moment, atenție, da, în acest moment, că și Gioană părea președinte după sondajele făcute în vara trecută și după aia, mă rog, s-a dovedit că nu prea. Deci, în acest moment, ne arată un fel de tendință cei care se manifestă ferm în direcția, dom'le, eu ies la vot și votez ceva, sunt din zona asta, din zona, nu știu, antisistem, suveranist, izolaționistă. Mi-e greu să zic antisistem când e vorba de Ponta, acum, pe bune, dar, în fine.
Aici e o mare confuzie care s-a făcut și cumva noi, pentru că ne-am uitat așa ca, știți, animalul ăla pe șosea care vede luminile puternice, ne-am uitat numai la Călin Georgescu și am ignorat câteva lucruri despre care, din nou, eu am mai vorbit chiar atunci, după vot. Nemulțumirea este largă, nu are legătură doar cu niște un segment care e destul de mic de, așa zici, suveraniști. Există oameni, și știți foarte bine, nemulțumiți de clasa politică de la un cap la celălalt.
Păi și ce faci, îl votezi pe Ponta, care e exponentul clasei politice la guvernare ani și buni de zile și până de curând?
Răspunsul la întrebarea asta este foarte divers. A fost foarte divers și în toamnă. De aceea am avut două nume complet neașteptate în turul 2. La Sconi a fost un nume complet neașteptat atunci, la fel ca și domnul Georgescu. Ce vreau să spun este că în final, asta e credința mea după urmărind campanii electorale, este că în momentul în care se va consolida această idee, să zicem, că sunt doi populiști care au șanse, sau un populist și un fost PSD, spuneți-i cum vreți, domnului Ponta, cealaltă parte care s-a mobilizat în ultima săptămână să iasă atunci la vot să voteze cu Lasconi, acea Românie mai urbană, din orașe, mai care, mă rog, e mai atașată în general de Europa, să zicem, se va mobiliza din nou pentru unul dintre candidați. Acum nu pot să spun dacă o va face pentru Nicușor, pentru Crin Antonescu sau Lasconi. Și toată bătălia de campanie va fi, de fapt, care este cumva candidatul acestei, să spunem, Românii. Și din nou, pentru că lumea este indecisă, lucrurile astea se vor întâmpla undeva în ultimele 7-10 zile, probabil după Paște, mai degrabă.
Ce ar putea schimba? Adică ce ar putea să cristalizeze lucrurile mai degrabă? Un discurs care să aibă legătură foarte mult cu Europa versus anti-Europa, cu America versus anti-America? Adică încerc să-mi imaginez care or mai fi liniile de partajare din discursul candidaților.
Cred în continuare că înainte de ceea ce spun este ceea ce reprezintă ei. Da? Și cred că au un avantaj ca acei candidați care nu reprezintă partidele vechi din România. Fără să am eu sau altcineva ceva cu aceste partide, dar pur și simplu așa e masa pusă, dacă vrei, în momentul de față. Apoi, cred că următorul lucru va fi exact din nou ca în toamnă și cred că iarăși o să avem un deja vu. Vor fi dezbaterile televizate atât cât vor fi și greșelile pe care le vor face, pentru că acolo se va vedea statura lor, în ce măsură sunt capabili să stăpânească subiecte, nu știu, de la sărăcie și lucruri care țin de nivelul de trai până la subiecte sensibile ce negociez cu Trump sau cum susții sau nu susții Rearm Europe, da, politica
deci
asta
lucrurile astea vor atârna și ele, Cristian Andrei, pentru că eu încep să am așa niște dubii. Înclin foarte mult către ideea.
Da. Poți să spui cele mai mari tâmpenii, să le spui convingător. Da, deci dacă te duci acolo și te bulbi cum toți, de la un cap la celălalt, să fim serioși, de la Gioană până la Sconci, de la cine mai era în cursă, de la Ciolacu până la Simion, toți au mers pe lângă în toate acele micro-dezbateri cât au fost. Nu s-au potrivit cu rolul. Asta este adevărul. Și lucrul ăsta va conta din nou, pentru că sunt candidați de ocazie, lansați pe ultimele 3-4 luni de zile, nu sunt complet pregătiți, nu au niște mesaje de forță și când vor fi forțați să dea niște răspunsuri la niște întrebări, atunci vom vedea diferențiile. Deci cam astea cred că va conta foarte mult cine sunt și pe cine reprezintă, dacă sunt figuri noi, și greșelile pe care le vor face. Și mai cred că, în fine, e posibil să avem în continuare o campanie destul de murdară cu atacuri și lucruri din acestea. E o tradiție în România. Da.
Și care să mai schimbe clasamentul, adică să reușească să mai schimbe clasamentul într-un fel. Da. Pentru că poate te uiți la asta ca la un fel de telenovelă, te amuzi, poate unii, nu știu, se indignează, dar la sfârșit votezi tot pe cine vrei tu. Adică la câte s-au spus despre Georgescu și câtă lume l-ar fi votat și în turul 2, nici nu știu ce să zic.
Doar că această competiție pentru locul 2 se dă pe un public care se uită la așa ceva. Adică oamenii care vor face diferența din nou. Cine va intra în turul 2, probabil cu George Simion, sunt oamenii mai degrabă interesați sau care se uită la lucrurile astea, măcar un pic. Și da, lucrurile astea legate de campaniile negative vor conta, pentru că, din nou, avem o cursă, nu, ca la atletism, la 100 de metri, care se va juca la mustață sau pe la fotofinish. Mm-hmm. Și unde, de exemplu, și diaspora o să conteze foarte mult și chiar va conta foarte mult, pentru că tu când ai diferențe de-astea de 100-200 de mii de voturi între candidați care te bagă sau, sau te scot din turul 2, atunci, da, voturile alea 6-7-800 de mii din diaspora o să conteze enorm. Adică felul în care se împart, că nu o să se ducă toate la Simion sau la cineva anume.
Da, chiar e foarte curios de data asta la cine o să se ducă, mai ales și după experiența turului întâi, la anulat, unde am văzut cam cum a votat diaspora.
Am văzut 40-50% da. Și la Europa, la parlamentare după o săptămână s-au dus în această tabără a partidelor, mă rog, care se reclamă suveraniste, le-ai zice mai degrabă populiste. Nu?
Da, mai e o masă de oameni, de cetățeni, despre care noi nu vorbim, care este acea jumătate de Românie care nu vine la vot. Și întrebarea mea este, noi vom continua să avem o jumătate de Românie care nu vine la vot sau de data asta, după toate cele întâmplate, s-ar putea să o miște ceva și s-ar putea mai ales să zică, ok, de data asta m-aș urni până la vot, dar hai să vedem cum mă convingeți. Că până acum, nu știu, erau tot felul de apatici, poate îi trezește ceva din ce au văzut în toamna trecută și în aceste ultime luni nici măcar polemică nu pot să-i zic, de luptă între diversele părți ale societății românești. O luptă aproape violentă, sigur, nu s-a ajuns la violență de stradă, dar e o polarizare foarte mare. După tot ce au văzut oamenii ăștia, îi urnește ceva pe o parte dintre ei, din această jumătate tăcută?
Bine, în primul rând nu e o jumătate. Probabil în termen real pe românii care sunt în țară, cei care vin la vot sunt vreo 60-60 ceva la 100, dacă luăm în calcul în mod real persoanele care sunt pe teritoriul României. Probabil că vorbim de o treime sau pe acolo care nu vine. Cred că mobilizarea va exista. Teama, cel puțin în partea asta despre care am mai vorbit mai devreme, teama că ar putea să existe un populist la Cotroceni sau un izolaționist sau din nou, spuneți-i cum vreți, va aduce lume la vot. E posibil, de exemplu, în partea cealaltă unde exista Călin Georgescu, fanii lui să fie dezamăgiți de oferta care există. Adică nici Simion și nici Ponta, în fine, în măsura în care Victor Ponta își dorește să câștige încrederea lor, să nu fie suficient, să nu-i convingă. Pentru că, da, din nou, pe date vorbind, exista un public, existau niște oameni, câteva sute de mii de oameni acolo, 100-200 de mii de oameni fan Călin Georgescu, care veneau doar pentru el la vot. Asta era o chestiune în sine, da? Călin Georgescu aducea niște oameni din România asta tăcută la vot, pe care alți candidați nu puteau să o facă.
Noi folosim cuvântul ăsta izolaționist și stau și mă gândesc așa, că el, mă rog, are o conotație negativă pentru mulți dintre români, dar aici acești izolaționiști joacă cartea prieteniei cu Trump și a binecuvântării primite de la Trump. Și dacă ne uităm la cei doi care ar conduce în acest moment acest clasament, Simion și Ponta, fiecare și-a construit narativul ăsta, cum se apucase și Georgescu să și-l construiască, ba chiar unii au lucrat mai intens la chestia asta, e și un război între cei doi, Simion îl acuză pe Ponta că a folosit milioane de euro într-un lobby care să-i asigure acces pe la cercurile din jurul lui Trump și așa mai departe, adică e clar că e acolo ceva, e o dispută pe influența lui Trump. Și stau și mă gândesc că dacă lumea nu o să zică, dom'le, în condițiile actuale nu ne trebuie un de-asta, ce dacă se numește izolaționist? Treaba lui. Dar să ne pună bine cu Trump, că uite, ne vinde Trump la ruși altfel.
Probabil că sunt și oameni care se uită la lucrul ăsta, dar vedeți că e o chestie destul de amestecată aici. Politica asta lui Trump de a susține să le spunem, politicieni naționaliști sau... Mă rog, e destul de ciudată, nu este făcută în sensul în care, să zic, Trump-ul sau cineva din America urăște România, este făcută mai degrabă în sensul în care Trump vrea să vorbească la el acasă despre națiuni, despre marea națiune americană. Nu știu, încerc să explic că mai degrabă discursul acesta al lui Trump, pe care încearcă și unii să-l preia în România, este mai degrabă făcut pentru americani, nu pentru români, sau pentru bulgari, sau pentru cehi, sau slovaci, așa mai departe. Și politicienii aceștia care încearcă să copieze, de tip Ponta, care zice, uite, zic și eu ca Trump, și așa mai departe, nu cred că au dus până la capăt toate argumentele astea. Adică ceea ce interesează pe ei cumva este să folosească mai degrabă oportunitatea asta, moda discursului Trump, nu să ducă, repet, până la capăt chestiunea asta. Iar...
Da, nu trebuie să ducă nimic până la capăt. Ei trebuie să spună, eu sunt omul lui Trump în România. Trump mă privește cu bunăvoință, de la Trump aș putea obține niște lucruri, deci e bine, că pe cine să pariem? Pe Europa asta divizată și nu știu ce?
Și ce înseamnă? Că o să-i dai, nu ca cum cere Trump în Ucraina, dacă vine și o să-ți ceară, nu știu, resursele de mabere sau de aur din Apuseni, zici, da, uite, ia-le. Dar să zic, nu-i dusă până la capăt toată propoziția asta. Ce înseamnă să fii cu Trump? Înseamnă să ce?
Nu știu, asta nu am putea afla în campania electorală, adică dacă cineva pune întrebările astea.
Să fii doar prieten cu Trump, e cumva ridicol. Adică trebuie să spui ce vrei de la chestia. Bun, cred că toți, și tu și eu, și cred că majoritatea românilor vor să aibă o relație amicală și de prietenie cu Statele Unite în general. Dar în particular, ce înseamnă cu Donald Trump? Este doar o modă, asta încerc să spun, este o modă de discurs.
Mă rog, sau cu America lui Trump, că nu e vorba doar de prietenia cu Trump ca persoană, nu neapărat poate asta contează, deși Trump are un stil foarte personal de a face lucrurile. Da, mă gândesc așa, poate zice, doamne, măcar ne protejează, uite, dacă vine și face niște investiții sau ne cere niște lucruri aici, ne protejează de ruși sau într-un deal
mai
obținem ceva mai mult.
Poziție, da? Deci Trump nu vrea să discute cu Uniunea Europeană, vrea să discute doar cu țări. A spus-o public, a spus explicit chestia asta. Tu ce faci atunci dacă ești un candidat care spune că ești cu Trump? Mergi până la capăt din nou? Mergi până la capăt cu ideea asta că o să ignori Uniunea Europeană?
Ce ai de pierdut? Te scoate cineva din Uniunea Europeană pentru că ai făcut asta? Îl scoate cineva pe Orban din cercul deciziilor pentru că e cal troian rus-chinez în Uniunea Europeană de ani de zile? Toată lumea îl condamnă din vorbe, după care trebuie să țină cont că e o țară membra a Uniunii Europene.
Da. Oricum, toată situația asta cu repoziționarea Americii față de, nu doar față de Ucraina, și față de Europa, va fi într-adevăr, aici ai dreptate, un subiect de campanie. Și un subiect nou. E într-adevăr un subiect pe care nu l-am avut în toamna trecută. Este dacă vrei, o resetare completă a discuțiilor. Și din nou, aici, apropo de întrebarea ta, și insist, adică eu insist pe răspunsul meu, mi se pare că e o orbecăială și o bușbuială în care unii se aruncă așa și spun, da, eu sunt cu Trump sau împotriva lui sau mai știu eu ce, dar nu duc nimic la capăt, pentru că nu au un policy, n-au o propunere concretă. Există singurul cadru pe care îl avem, nu, de ani de zile, suntem într-un parteneriat cu America, dar mai departe e fantasy.
Da, apropo, exact cum spui, de resetarea acestui discurs, ar putea să fie primul an după multă vreme în care să nu mai auzim de promisiuni din astea legate de intern, de chestiuni interne pe care oricum președintele nu le poate rezolva. O să mă asigur că toată lumea are acces la spitale, la nu știu ce, și tu de fapt n-ai nicio pârghie decât să dai din gură de la Cotroceni, ceea ce sigur poate conta așa ca cutie de rezonanță pentru populația României, dar nu poți face prea multe lucruri.
Și uite că avem o campanie în care două subiecte gigantice sunt în momentul de față de politică externă.
Exact.
Este din nou repoziționarea Americii, pe care nimeni nu tratează, mă refer, dintre candidați cu propuneri, ci doar cu niște sloganuri. Și doi, este această repoziționare a Uniunii Europene în materie de securitate, care e văzută de unii foarte bine și pe alții sperie.
Sunt două lucruri care se leagă, de fapt, sunt strâns legate.
Uite, să luăm exemplul ăsta. În momentul în care se va ajunge la dezbateri între candidați și vor trebui să răspundă exact la întrebarea asta, ce faci, ești de acord cu participarea României la aceste planuri de consolidare armată a Europei? acolo răspunsurile vor fi elocvente și cred că, din nou, pe unii vor înstrăina sau îi vor alunga față de anumiți candidați. Unii poate îi vor încânta,
stau, dar... Și mă întreb dacă vom ști realmente ce gândesc candidații într-un subiect ca ăsta, pentru că cine își asumă să spună deschis, da, eu vreau să ducem 5% din PIB la apărare și banii ăștia inevitabil se vor lua ori de la pensii, ori de la salariile, nu știu cui, ori de la spitale, ori de la grădinițe, ori de la mai știu eu ce. Și cine va spune deschis chestia asta astfel încât noi să ne dăm seama dacă tranșant vede lucrurile așa sau nu? Toți o să o mermelească probabil spunând, trebuie să păstrăm un echilibru între alea și celelalte. Sigur că nu putem să o ignorăm nici pe una, nici pe alta și... Habar n-am dacă vom afla
spun că
adevărul.
Este un subiect important pentru că, deși a mers pe sub radar, și asta este o realitate, subiectul războiului sau teama față de război, față de război în Ucraina, a existat și a reprezentat un factor în emoția față de vot și în emoția asta care s-a creat către Călin Georgescu la un moment dat. Pentru că au fost oameni în mod real panicați, sau care sunt tot timpul panicați, se ocupă și propaganda rusă să-i panicheze pe tot felul de canale, dar cărora politicienii români nu le dau tot timpul răspunsuri, din păcate, clare sau asumate, curajoase. Și că noi în tot felul de emisiuni de-a lungul anilor am tot vorbit și eu ți-am spus chestia asta, că politicienii români nu au exact curajul ăsta să spună: da, asta trebuie să facem, ok, cu niște costuri.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Astăzi vă reamintesc cu politologul Cristian Andrei să îi luăm la rând pe cei 5 măcar care apar în aceste sondaje din ultima vreme, în ordinea în care îi dau aceste câteva sondaje despre care vorbește toată lumea, acești candidați la prezidențiale. Hai să începem cu Simion și să ne uităm ce poate aduce, cum călărește valul ăsta pornit de Călin Georgescu și tot ceea ce a reprezentat el.
Aici e un lucru din nou despre care s-a vorbit mai puțin. Tot ce a însemnat o mare parte din votanții sau mișcarea asta către Călin Georgescu, care este și în spatele, care ține aur sus și pe George Simion și chiar și pe Victor Ponta, este un fost electorat social-democrat, PSD. Este o, dacă vrei, o versiune 2025 a ceea ce o parte din electoratul PSD și-ar dori, electoratul PSD mai vechi de-a lungul anilor. Și George Simion cumva, repet, este într-o competiție cu Victor Ponta pe chestiunea asta, dar pe zona asta, însă nu cred că are toate aturile să mobilizeze, pe de-o parte, nici foarte mulți pesediști sau enorm de mulți, nici foarte mulți din cei care stau acasă de obicei. Și de ce? Pentru că el, față de Călin Georgescu, dacă îl compari așa cum spuneai tu, el este un tip deja trecut prin politică. El are 5 ani de politică la cel mai înalt nivel. Lumea e obișnuită cu el, aproape că îl confundă cu un politician vechi. Și aici e motivul pentru care în competiția din toamnă între el și Călin Georgescu a fost cel care a luat fața, pentru că era figura nouă din nou. Deci, din nou, te uiți în comparație. Cine e figura mai nouă, ăla cumva are acela are un avantaj. Deci, el are o zonă, are un fel de pariu pe care îl caută și Ponta, așa, de a uni zona asta lăsată, abandonată de PSD, cumva, de-a lungul anilor mai populistă și oamenii care nu vin la vot, care urăsc în mod sincer clasa politică și nu vin de obicei la vot, dar, pe de altă parte, are o figură destul de, cumva, erodată. Pare destul de mult politician, se vede și în clipurile lui pe care le face, de exemplu, chiar și acum. E destul de, mă rog, șablonar, așa, pe în felul în care comunică. Nu e nimic ieșit din comun, nici nu mai compar cu acele chestii exotice pe care le făcea Georgescu. Deci pe aici l-aș vedea pe Simion, un tip care cred că e un pic sub proiectul pe care și-l propune ca învergură.
Ponta, la fel, Victor Ponta... Nici el nu e un politician nou, e, cu spre deosebire de Simion, a fost la guvernare, a fost implicat în tot felul de lucruri.
Da, el față de Simion are avantajul că poate să ducă oameni simpatizanți PSD către el mult mai mult. Uh-huh. Ceea ce simpatizanți de azi ai PSD-ului, nu doar pe cei din trecut. Cred că din punctul ăsta de vedere, chiar dacă Ponta se bate în momentul de față la a intra în turul 2, cred că el în turul 2 ar avea un potențial destul de mare să facă această coaliție de votanți, cum spunem noi în termen de specialitate, între zona cumva populistă și PSD și aia ar crea, din punctul meu de vedere, un fel de FSN 5.0, așa, 2025, o chestie foarte bizară, așa, o reinterpretare, în sens, știi, când reinterpretezi o rețetă de prăjituri și în loc de ecler îți iese, nu știu, un tort de ciocolată, știi, îți iese cu totul altceva. Cam așa ar fi această mișcare dacă lui Victor Ponta are și toate pariurile.
La
dar atenție că pariul ăsta e gândește-te de unde vine Ponta. El a fost în ultimii ani și consilierul lui Simion. A asumat, nu? Că a spus chestia asta la un dat, mă rog, sau cel puțin s-a așa cu el în poze, și consilierul lui Ciolacu, da. Deci el vine într-o poziție foarte foarte stranie, a găsit așa un culoar, așa, ca toți ceilalți candidați, de altfel, cu care a reușit să intre pe buletinul de vot.
Ocazia, de că se candidează de ocazie,
da,
cum spuneai.
Deci e fantastic, știi, și că un pariu care acum poate o lună de zile părea complet departe, poate să se întâmple.
Caz în care, nu știu, în turul 2, că a mai apărut și întrebarea asta, am văzut prin social media lume care zicea, aoleu, dacă ne luăm după sondajele astea, ce face România asta pro-europeană, mai progresistă, mai de centru-dreapta, cu un tur 2 în care sunt Simion cu Ponta? Să înțelegem că ce? Că va fi votat Ponta doar pentru că n-a avut un discurs la fel de radical și pe alocuri chiar cu un iz neolegionar cum avea Simion în trecut, că acum s-a mai potolit, dar... Nu? Adică asta să fie soluția? Sau România aia o să stea acasă și să zică la revedere, că
e
nu mă interesează?
Și cred că și acelei României este imposibil să răspundă, mă rog, ceva de la dat cu zarul până la...
Da.
Na, asta e. Nu, mi-e foarte greu să spun cu cine ar vota, nu știu, un userist sau un penelist în turul 2 într-o situație de genul ăsta.
Suntem de acord că Ponta va lua foarte mult de la PSD și că PSD-ul merită aceste suspiciuni că joacă, de fapt, la două capete?
Bine, aici sunt două lucruri, sunt votanții și liderii. Despre lideri nu mă exprim, cred că voi din presă aveți mai multe indicații și informații de ce fac primarii sau ce fac, nu știu, liderii de filiale PSD. Însă, în rândul electoratului PSD există o simpatie reală. Acum, cât de mare o să fie și cât va reuși Ponta până la capăt să se impună, asta rămâne de văzut. Eu, în continuare, ca să vorbesc și de ceilalți candidați, cumva, cred că și la PNL și la PSD, dacă oamenii chiar s-ar implica, și nu mă refer să ia lumea să o ducă la vot, dacă chiar s-ar implica, ar putea să facă un pic diferența pentru Crin Antonescu. Nu că l-ar face președinte țac-pac, știi? Adică n-ar fi o chestie de genul ăsta, dar... Cumva se vede o anumită ezitare, asta este realitatea și la PSD și la PNL, că nu știu exact cum să nu știu să mai fac o campanie prezidențială.
Întrebarea e dacă îi mai crede cineva din constatările mele din toamna trecută, foarte mulți PSD-iști n-au ascultat ordinul și mă refer la electoratul până atunci disciplinat.
Te referi la votanți sau
la votanți? Da. Și îmi imaginez că această situație în care poți controla foarte bine votul e valabilă doar în comunitățile foarte mici, unde într-adevăr poți să controlezi votanții, poți să-i duci cu mașinile la vot, poți să-i ameninți cu lipsa unor investiții mult mai ușor decât ai face în comunități un picuț mai mari. Da, orășele, orașe mari și așa mai departe.
Deci foarte mult cu ideea asta că cineva controlează votul. Bun, asta se întâmplă.
Păi l-au cam controlat.
Bun, dar există și partea cealaltă. De-aia spun cu a uita să faci o campanie. Măi, o campanie se face ducându-te să-i convingi pe oameni. Despre asta, partea asta nu ține de niciun control sau nu ține nicio magie sau nu știu ce, ține de faptul de a-ți asuma că ai un candidat și te duci să măcar să vorbești în cercul tău. În fiecare primar are 200-300 de oameni în jurul lui cu care vorbește în orice secundă. Nu,
păi și mai vezi așa ceva? Eu văd amenințări. Dacă iese ăla, voi o să pierdeți. Hai, la vot cu toții.
Asta e varianta, e stick and carrot, știi? Asta e varianta cu bățul. Dar, repet, eu cred că cineva sau mulți de acolo, ok, văd în mod real la firul ierbii această dezamăgire, sau izbit de ea și în toamnă, se izbesc și acum când mergi și bat la uși sau la porți și nu mai au, dacă vrei, curajul ăsta de a merge proactiv, na, ca să folosim termeni de corporație, știi, să se ducă, să zic, ok, măi, uite, ăsta e candidatul, de aia e bun, să-i facă campanie, să spună de ce e bun. E cumva, e foarte multă aritmetică de asta, cine ce controlează, se pun așa boabele de porumb într-un coș sau altul și după aia nimeni nu mai face nimic. Și aici nu e o pledoarie pentru Crin Antonescu sau pentru cineva, ci explic unde suntem cu campaniile în 2025.
De acord, stau și mă întreb câți dintre liderii ăștia sunt dispuși realmente să-i facă campanie lui Crin, câtă vreme de la PSD, să zicem, o bună parte probabil că îl simpatizează pe Ponta și atunci, în cel mai bun caz, nu o să-i facă campanie la vedere lui Ponta, dar o să fie un fel de non-combat sugerat așa subteran, domne, Ponta poate ar fi mai bun, iar la PNL probabil, la fel, o bună, oarecare parte îl simpatizează pe Nicu Șordan, fiind de notorietate și relațiile foarte bune dintre Bolojan și Nicu Șordan, de pildă.
Uite-te la votul pe București, unde sunt liberali, nu, care au votat cu Nicu Șordan anul
tocmai,
trecut.
Tocmai.
Spre, nu știu, surpriza.
Și atunci Antonescu pierde și de la PSD-iști, pierde și de la PNL-iști, nu știu la UDMR-iști dacă pierde sau dacă pe ei interesează foarte mult să fie disciplinați la votul ăsta. Și atunci asta este gândești dacă Antonescu realmente are o șansă de turul 2.
Iau și invers. El va câștiga de la liberali, de la socialdemocrați, de la maghiari, de la maghiarii din Transilvania voturi. Problema este cât de mult va câștiga, pentru că va câștiga, nu, acum să fim serioși.
Nu, dar pare că îi ciupesc destul de mult ceilalți, măcar Ponta și Nicușor îi ciupesc.
De-aia am spus că va fi o chestiune de asta la, așa, razor blade, la mustață, toată campania în care greșelile, erorile poate să ajungă să conteze mai mult decât...
E în postura cea mai ingrată, Antonescu, dintre toți candidații ăștia?
Păi, el are și cred că el știe chestia asta. Eu văd mesajele publice ale lui Crin Antonescu, care încearcă cumva să se distanțeze de mesajele oficiale pe care le dă de obicei o coaliție la putere. E așa, încearcă și el o versiune de antisistem. Dar cred că știe și el și știe toată lumea acolo că, da, a fi asociat cu partidele de putere în momentul de față, într-un moment în care, repet, tema principală este schimbarea, este complicat. Și asta, da, nu știu dacă e un balast, dar este o dificultate pentru campania lui.
Bun. Mai departe, Nicu Șordan. Hai să vedem. Deci poate lua din bazinul USR și PNL și mai cine?
Cu siguranță el ia din zona aceea de care ți-am spus și ia voturi. Mă rog, câștigă simpatia unor oameni din mediul urban, din zona asta, hai să spunem așa generic pro-europeană, deși nu e cea mai bună descriere, dar care sunt și ei nemulțumiți de... De clasa politică, v-am zis, nemulțumirea nu este, cum să zic, acaparată de cineva. N-a fost doar a lui în zona Călin Georgescu. Este o chestiune destul de largă în România și știu toți cei care ne ascultă lucrul ăsta. El acolo pariază pe ideea că într-o parte are un candidat al puterii și în partea cealaltă niște candidați populiști și că oamenii, cum spunea el, nu serioși din România sau care era cinstit, nu mai știu, că era sloganul lui inițial.
Onești,
vor veni cumva canalizați în partea asta, pentru că nu vor avea opțiuni. Repet, nici oameni, nici candidați care nu vor, nici candidați populiști, nici candidați care reprezintă partidele vechi, așa mod generic vorbind. Dar aici intră, da, în conflict cumva cu Elena Lasconi.
Așa, ca să ajungem și la Elena Lasconi, care să nu uităm, a fost deținătoarea locului 2 la runda precedentă, în turul 1, exact. Și a plecat exact pe premiza asta, că ea are meritul ăsta și că trebuie să rămână în cursă.
Și acest culoar, că toți ceilalți, dacă te uiți, toți sunt vechi sau exotici, ca să nu le zic altfel, toți cei populiști, și a avut dreptate. La final a fost o încolonare de asta, oarecum de frică sau de lipsă de opțiuni, către ea. E, acum pare că acest curent cumva merge mai degrabă către Nicu Șordan. Întrebarea este până la final dacă Elena Lasconi dorește și are ambiția să rămână în cursa asta sau dacă... Bine, mi-e greu să cred că va putea să întoarcă așa.
Iar
lucrurile.
Începem chestia aia cu mă retrag, dar numele e deja pe buletine și cred că ar fi penibil, nu?
Adică... Dar aici e un lucru și trebuie să spunem. Există o oportunitate majoră ca în ultima parte a campaniei USR să vină să spună, ok, noi venim lângă Nicu Șordan. Și atunci, da, dacă USR face acest gest ca întreg, ca partid, alături de Nicu Șordan, poate chiar să clameze că, cum a făcut Orban în toamnă, deși nu avea nu știu câte voturi, că el este partidul care a reușit să facă chestiunea asta, să-l ducă pe Nicușor acolo.
Interesantă campanie ne așteaptă, am impresia, și cu...
Multă indecizie.
Cu multă? Cu
multă indecizie.
Cu multă indecizie.
Și mulți nehotărâți în continuare.
Și cu niște linii noi de discurs, sau mă rog, una, două linii noi de discurs, care țin, cum ziceai, mai mult de politica internațională și de ce se întâmplă, de zgâlțâiala aplicată de administrația Trump. Mulțumesc foarte mult, Cristian Andrei, mulțumesc. Alexandra Gavrilă și Starea de Bine, imediat pe Europa FM. Pe curând!
Piața Victoriei Tudor Mușat.